Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Аны Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укый.
Авылның картлары, ир уртасылары, яшьләре һәммәсе дә үзләрен белә башлаганнан бирле Сөннәтче бабай дип таныйлар, Сөннәтче бабай дип йөриләр иде. Аның яшен белгән кеше юк иде. Яше күпме дип уйлаган кеше дә юк иде. Сөннәтче бабайга 80 яшьме, 90 яшьме дигән сүзләр авыл кешеләре өчен чит ят булыр иде. Аның яше югалган кеби, исеме дә югалган иде. Көлдергечрәк картлар Сөннәтче бабайның митрикасын кәҗә ашаган икән, Газраил фәрештәне оныткан икән диләр иде. Газраилнең унату сүзе дөрес булса булыр, ләкин Сөннәтче бабайның исеме югалган икән хәбәр ялган иде. Аның исеме бар иде. Исеме генә түгел, аның бөтен нәселен язган, бабаларының бабаларының бабаларын язган Сөннәтче шәҗәрәсе бар иде. Ул шул шәҗәрәсе белән үзенең сөннәт кисәргә хакы барлыгын читтән килгән һәрбер шарлатан алдында исбат итә алырлык булса да, авыл халкы аның үткен шалгын пәксе белән сап-сары агач чиреген шәҗәрәсеннән дә нык шанганга ул шәҗәрәнең кирәге юк иде. Сөннәтче бабайның йорты да, дөресен әйткәндә, ие дә үзе кеби бөтен авылның өйләреннән аерым иде. Аның бөтен җире, бөтен төсе Сөннәтче бабайга шаган иде. Авыл тарихны белми торган вакытта такта белән ябылган түбәсе вакыт үтә-үтә каралып бетеп, анда монда кәкрәйеп торулары белән Сөннәтче бабайның битенә бөтенләй ошый иде. Түбәсенең кырыйларына сылы, бурай, алабута катнашыннан үскән үләннәр дә берсе анда таба, берсе монда таба карап, Сөннәтче бабайның рәтләп тора алмаган сакалын хәтергә китерә иде. Иның сулга да, уңга да таба кәкрәйгән диварлары Сөннәтче бабайның төрле тарафка таба бөкрәйгән аркасын искә төшерә иде. Аның иның алдында кичкенә генә бакчада миләш агачы үсеп тора иде. Сөннәтче бабай шул үзе белән картайган миләш агачының телен белгән кеби һәр көнне иртә белән аның белән сөйләшергә тотына. Нихәл, суык булмадымы? Кырау төшмәдеме? Чәчәкләреңне шитмәдеңме дип сорый иде. Миләш тә исәнлегеңне телим дигән кебек әллә кайдан җил белән бәрелеп шаулап җавап бирә иде. Сөннәтче бабай, җир кырмадымы, су кирәкмиме дип, туфракны кулы белән изәргә тынайды. Ул күп вакытны су сибәргәме, юкмы дип уйлап тора-тора да, майдан бытка бузылмас дип, чиләкне күтәреп, артындагы инишкә төшә дә, анда үз ясаган басмадан су алып менеп, миләшнең төбенә сибә иде. Аның миләшләре, ерактан караганда никадәр малайларны кызыктырса да, урамның теге ягыннан үтеп барганда ук үзенең ачылы тишелек тәме белән никадәр аларның авыз суын агызса да, килеп басып алырга берсенең дә кеше җитми иде. Миләштән башка да бабайның байлыгы юк түгел иде. Аның өйнең артында канау белән әйләндереп алган, суга кадәр сузылган ихатасы бар иде. Читтән караганда никадәр кичкенә генә күренмәсен, бу ихатаның бер пишмагы уҗым кыры, бер пишмагы сабан ашлык кыры, суга якын җире пишәнлеккә бүленгәнгә, урта җире шалкан, кыяр, кәбестә, чигендер, борчак, бәрәңге түтәлләрендә ишенә алган иде. Җәйнең һәр вакытында аның шул бакчасы ямь-яшел тора. Илдәге кырылык аның арышын саргайтмый. Җәйге сылык аның кара бодайын кидермей иде. Һәр елны кояшка карап торган каш җирендә аның бодайы уңа, уйсу йөргә чәчкән сылысы кара туткыллы булып гөрләп үсә, кара бодайы миләш кеби сабаклары белән тулы була. Арышы сарыука кеби башын күтәрә алмайынча сузылып ята иде. Аның кыяры, шалканы, кишере хакында сөйләмим дә инде. Алар бөтен авылның авызыннан суын агыза, бөтен авылны кызыктыра иде. Сөннәтче бабайның кышкырты да юк түгел иде. Ләкин болары ни өчендер Сөннәтче бабайныкы дип сөйләнмәенчә, аның карчыгы Гөлйөзем әби исемлән йөри иде. Мәсәлән, аның бүрекле тавыгы кызыл әтәче Гөлйөзем әби тавыгы, Гөлйөзем әби әтәче дип йөртелә.
аның зур жилімді, хавалы мүгізлі күтінің артынан келетірған кәжесі де Гүлгезім әбей кәжесі деп сіленейді. Бұларының түсілерінде, езілерінде, қыланшыларында, табиғатларында хеш бір айырма йоқ еді. Дүрістен де бұлар қазір екі кіші түгіл, екіден құшып ясалған бір кіші еді. Бұларының түсілері ғына түгіл, ойлары да бірлесіп біткен еді. Мәселен, Сүннәтші бабай, қаршық, түтелерге себереге уақыт түгілмі дейер гәлбір алмайды, Гүлгезім әбей шилекні көтеріп шыға башлайды. Көз етіп Сүннәт тойлары жете башлағаш, Гүлгезім әбей, қарт, Сүннәтлер жете дейер гәлбірмей, Сүннәтші бабай тахарат тізіп, шалғы пәксін қайрарға тұнайды. Алай болса да, бұлар өзлері бір-бірсін айралар еді. Олғына да түгіл, бұлар арасында іште де айырма бар еді. Кәже сау, тауықлар ашату, жұмырқа жию, самауыр құю, Гүлгезім әбейнің іші болған кіби, милешка су сибу, жұртыны сібіру, канауларын түзетуде Сүннәтші бабайның ғана шиді. Ұнытқамын екен әлі. Үй жиыштыруда бүтінлей Гүлгезім әбей жүлкесінде еді. Ол һәр күнне әлленше мәртебе иденіне сібіре, һәр атна кеш құм білән сап сар етіп самауырын ағарта еді. Һәр намаз алдынан қартының құмғанына су сала еді. Үйлерінде әлләне қадар жиһаз болмаса да, жәмәғәтләре шул қарт белән қаршып белән бетсе дә, Гүлгезім әбей күне буе іштен бушамайды. Ол қай вақытларда меш жағып, күмәш сала, қыстыбай пішіре. Бәйрәм күндерінде қартының намаздан қайтуына құймақ әзірлеп қояды. Үйде һеч артық нәрсе болмаса да, іш нәрсе бұларға һеч шамаған бүтінләй башқа дәрежеде еді. Аның бірсі, Сүннәтші бабайның мирас жолы белән сүннәтчілікке хақы барлығын исбат итә торған шәҗәрәсе. Икенчесе, сүннәт кисә торған шалғы пәксе. Үшіншісі, сүннәтке сибә торған шишәгә тутырған сары ширеге иде. Бұларының ішісі де үйнің иң қадірлі жерінде, түрдегі шүрлікте кішкене ғана сандықта тұрайды. Бұларының һеч бірсі де ғадекінде алынмай, һеч бірсі андымды ішке тұтылмайды. Хасусен шәжәрәнің қиметі әбей белән бабай алдында бик зор еді. Ол һәр вақыт қарындыққа түрілген кейінше бірнеше қат қағазға сарылып, шүпрәкләр белән бәйләп қойылған еді. Аның ішінде ни язылғанын Сүннәтші бабай оқи білмесе де, шул қағазларының бик зур қағаз екенін біле. Әлләне дә бір зур қунақ фәләнгә күрсәтергә туры килсә, ул шәҗәрәнең бер җирендәге исемгә бармағы белән төртеп, менә монсы Сәлман Фарси, разияллаһу анһу, менә монсы мин дияйды. Ул шул сүзне әйткәндә бераз хаваланып та киткән кебек була. Теге кешегә гади кеше белән шитмәгәнен Сәлман Фарси нәселеннән бір кіші білән шиткенін білдірір үшін, Сәлман Фарси қазіретлері бізнің бабамыз болған деп қояйды. Пәкі, шәжереге қарағанда шәфқасырек болса да, ол бік мұқаттас еді. Бабай аны да салаватсыз тұтмай, аны да көрсеткенде атасындан қалғанын сүйлеп күне қалмайынша, аның да шул буыннан өтіп, хазіреті Сәлман Фарсидан келгенге қадар барып жете. Аңа хазіреті Рәсулінің өз құлы білән бір өнінде айтып қояйды. Бәкіні қараған кісінің көңіліне ол вақытта шалғы бар едем екенне деген фикір келмей. Бабайының башына да анды шүбәләр кірмейді. Замана бұзылмаған еді. Халық бір-бірсіне шана, язған сөздерге, Құр'әнге шанған кібік шаныш білдірейді. Күннәр қысқара башлап, кешлер суғая башлағаш, Сүннәтші бабайлар да хәл үзгәрә. Гүлгезім әбей кірләр чайқый, үйінің иденнәрін юа, самауырын тағын күзгі көп еттіріп, ялтыратып қоя. Шул күнге дейп жәйлі жиған қоймағыннан көбі яза еді. Мәнә кітәр күн келіп тә жете. Күннәр салқынланып жетіп, шивіннәр, көбәләкләр үліп бітә еді. Сүннәтші бабай иртән намазға алдан ук барып отырып, ниятләрен оқи. Намаз біткәш, хәзрәткә килеп, безгә Фатиха биреп чыкмассыз микән? Каршык самавыр куеп торыбыз дип әйткән иде дип, хәзрәтне ашка чакыра. Хәзрәт тә шакырласын әллә кайчан белеп торганга вәгъдә бирә. Сүннәтче бабай Хәзрәт остаз бикә белән бергә дип нагытып әйтеп куя. Аннан соң, алай булса сез хәзрәт тәһарәт яңартыгыз да барыгыз. Мин карчыктан кайтып сөйниш алым дип кызу-кызу кайтып китә. Кайнаган самавар якка миш белән китә торган карчыгына хәбәрне сөйләп, үзе киенергә тотына. Ул бу көнне иң матур киемнәрен киенеп, яшәреп китә иде. Хәзрәтне каршы алырга капка төбенә чыга. Хәзрәтләрне күрү белән, «Карчык, карчык!» дип Гөлйөзем әбигә кычкыра. Гөлйөзем әби, «Эй, рәхмәт, хәзрәтем, остаз бикәмне алып килә, кил, остаз бикәм!» дип остаз бикәнең аркасыннан кага. «Эй, канатым, рәхмәт! Лук башыңны кишитеп килүң өчен Аллаһы Тәгалә 7 җмахның ишеген ачык кылсын. Безнең ярлы йортыбызга аяк баскан өчен Аллаһы Тәгалә хәзрәтләре алтын көмештән сарайлар бирсин дия иде. Хавыстай да хәзрәт тә амин дип игә керәләр. Әби, эй рәхмәт хәзрәтем, эй рәхмәт. Бөтен илдән айырып безне үз итүгезгә рәхмәт. Сәлман Фарси хәзрәт шафкатчыгыз булсын дия иде. Шул Сәлман Фарси дигән сүзне әйткәндә Сөннәтче бабай тагы бераз үсеп киткәндәй була. Аның күзенә нур керә. Аның йөзе тагы да яшәрә төшә иде. Хәзрәт табыстай да кыстатмаенча чәчәләр, ашыйлар, тәмле сүзгә кереп китеп, чынаякларын санарга оныталар иде. Самавырда су беткәч кенә, туйдык, туйдык инде дип тартынсалар да, Гөлйөзем әби теге кайнаган су белән самавырны яңарткач, тагы чәләр иде. Өченче мәртәбә самавырны яңартырга хәзрәт тә каршы килә, остазбикә дә разый булмый иде. Гөлйөзем әби, минем хәзрәткәем ишәсем килә. Мин дә сезнең мәҗлесегез белән шәриф буласым килә дигәч, хәзрәт тә дәшми, остазбикә дә разый була. Тагы самавыр килә, тагы Гөлйөзем әби белән бергә чәй ишелә. Тагы су бетерлә иде. Дүртенче самавырга хәзрәт кенә түгел, абыстай да каршы килә. Гөлҗизем әбидә кирләнмәенчә чәй урынын җыеп ала иде. Сөннәтче бабай, хәзрәт, әрвахлар өчен дип сүзен әйтеп бетермей, хәзрәт бик озын иттереп, гарәпчә, фарсычә катнаштырып дуга кыла иде. Сөннәтче бабай, хәзрәт дуга кылып бетергәч, әллә кашан хәзерләп куйган пиш буендагы зур биш тиенне хәзрәтнең кулына. Биш тиен дип язылса да, хәзер бер тиен ярымга йөри торган зур акчаны остазбикәнең кулына бирә иде. Акчалар кызган булса да, хәзрәт табыстай да кулларыннан төшермәенчә дуа кылалар иде. Дуадан соң хәзрәт, Аллаһы Тәгалә озын гомер бирсен, дәүләтегезне киң кылсын дияргә дә өлгермей, Гөлйөзем әби әллә кайдан чыгарып, хәзрәткә зур 2 тиен, абыстайга 1 тиенне төртеп, падиша хезмәтендә үлгән углым өчен дип сүзне бетерә иде. Шуннан Гөлйөзем әби, гаеп итмәгез инде, сыйлый алмадым дия иде. Хәзрәт, бик рәхмәт, бик сыйландык дип тора башлагач, Гөлйөзем әби, аш хәзерләй алмадым инде хәзрәт, аз гына шурпа бар. Шуны ашап китсәгез иде дия иде. Шуның артыннан тавык итендә пешкән шурпа китерә иде. Ул бетәргә өлгерә алмый, каз аягы бүтәкәсеннән пешкән шыгыр-шыгыр кайнап торган шурпалы бәлеш ашаулыкка куела иде. Шул арада ишек алдына чыгып, Сөннәтче бабай да зур аякларда сысла күтәреп керә иде. Бәлки хәзрәт яратырсыз дип, хәзрәтләр өчен ясалган сысланы суза иде. Бәлеш ашала, сысла ишелә иде. Бәлешнең ише бетеп, төбе кисілергә җиткәч, хәзрәт табыстай да кисмә, кисмә дисәләр дә, кискәч төбеннән берәр кисәк ашыйлар иде. Ул бетеп өлгермей, Гөлйөзем әби, хәзрәт, менә безгә дуганыңны аз кыласың, быел бер үрдәгем качып салды, үрдәкләрем аз булды дип, пешкән үрдәк чыгара иде. Хәзрәт, сез безне бигрәк сыйладыгыз инде дия иде. Абыстай да, туйдык инде, кирәкмәс, бузма дия иде. Ләкин бузылгачтын үрдәктән кичкенә мәхтүмгә дип алып калган буттан башка бер нәрсә дә калмый иде. Үрдәктән соң Гөлйөзем әби бір нәрседе қазірлей алмадық деп, юмырқа бәліші шығара еді. Тағы кисме кисме деген сөзге қарамайынша, ол да кесіле, ол да ошалы біте еді. Шыннан соң Гүлгезім әбей, ғайыпләмәгіз енді хазірет деп, ғызыр өтінерге тынайды. Сүннәтші бабай да әллә қоя юғалып, шақ тыйғына зор бір қарбыз көтеріп кірейді. Хазірет бен абыстай тағы орнымыз қалмады енді деселер де, ашы башлағаш қарбызны мақтай-мақтай, орын қалмағанлығы ұмтылайды. Шыннан соң Гүлгезім әбейіне қадар самауыр кетерге тілесе де, хазірет разы болмай. Ол шул арада қапқа түбіне аш қалдыра келген кішіні көрсетіп, «Ұстаз бека қалсын, біз Құрбан Қылай ағай білен бірге кетегінді» дейді. Құрбан Қылай деген сөзіні хазірет өзіне айтқанға, Сүннәтші бабай тағын кәйіфлене, Гүлгезім әбей тағы шатланайды. Шыннан соң Сүннәтші бабай, «Алай болса хазірет бізге фатиха берінді, бүгін баш күн, башламақшы болам» дейді. Хазірет қолын көтеріп дұға қылайды. Шул күнні үйледен соң Сүннәтші бабай хаман шул қонақша киімінен шірігін салават айтып қағазға түріп, пәкісін көкірек кісесіне тығып, көрші Мифтах малайын янына алып, ішке шығып кетейді. Ең әуел хазіретнің оғлы болса хазіретке, аның оғлы болмаса мәзінге, анда болмаса илдегі хажиға, анда да болмаса намаз қарты Ғыбай бабайға, анда да болмаса башқа бірер намазлы ниязлы қартының йұртына барайды. Аталары көтеріп шығара тұрған, шықмас үшін тыпыршына тұрмаша тұрған зұррақ малайларын үйретір үшін, ол кісесінден шығарып бір алма бере. Аның білен сөйлешіп, аңар шыбыр қайшып берге бағдай дейді. Шулай айтып аны шандырып жеткіргеш, аңар қызыл іштан, тәті іштан тігеміз, міне өлшегені деп, ятқыра да, яндағыларға, тұтарға қошып, салават айтып, «Бисмилла Аллах Акбар» деп, кесіп алайды. Ақыра бақыра тұрған малайының жарақатына шірігін себіп, шығарырға қошайды. Шул үшіні шылап өтіргеш, қолын юып, тағы салават айтып, пәкісін шірігін қойып, хазірленіп тұрған шай янына мініп отыра. Ілгәргі сүннәтлер хақында сөйлеп, шай-шайды. Сүннәт садақасын алып, ғадәттегі бір икмәкіні янындағы бір малайға көтертіп, ол көңіл тынышлығы білән үйге қайтып кете. Бұл күнге шуның білән ішін тоқтата еді. Ол шул күнні өзін бүтінләй жігітлерше хис ете. Бүтінләй башқа кісі болып кете еді. Йықысында тыныш шықлый, уақыт як түште көрмей, көрсе де бабаларынан Сәлмән Фарси хазіретіні, яки Сәйіт Баттал ғазинығына көре еді. Ертегісін ол ертуп шығып кете, күні бойы 4-5 жерде сүннәт кесіп, 5-6 икмәк көтеріп қайта еді. Шул вақытта Гүлгезім әбейнің үйі икмәк білән Сүннәтші бабайының кісесі зур бақыр ақшалар білән тула еді. Шулай етіп, йыллар өте, яшлар үйлене, яңа балалар, яңа сүннәтлер жете. Яшлар қартая, қартлар үле, йыллар өте еді. Шулай ғымыр өтіп келгенде, шул тынлықның іші түбі көрінмегенде, бір күнні ерте білен хазірет ұйықтап жатқанда, Сүннәтші бабай ішікні қағып, хазіретін оятты. Қалтыраған қаушаған тауышы білен, «Хазірет, хазірет, қаршы қауырып кетті, Ясин ұқырға рахим етмәссіңі» дейді. Хазірет Сүннәтші бабайыны ұятып, «Иншалла, кешер, суық» дегендір десе де, көңілінен шыңнан да қорқып кетті. Тезгіне тахаратланып, бабай білен кетті. Гүлгезім әбейіні яқтан яққа бәріле соғыла тұрған «Алла, Алла» деп ыңыраша тұрған рәуіште тапты. Бек иқлас білен Ясинны оқыды, бек ұзын еттіріп дұға қылды, Сүннәтші бабайыны тағы юатып, шығап кетті. Ләкин Гүлгезім әбей жеңіләймеді. Хазірет Ясте намазына тәһарәт алып бітірерге үлгермеді, Сүннәтші бабай келіп, жылаған тауыш білән, «Хазірет, бик ауырайды, тілден қалды» дейді. Хазірет аның ауырайуында, тілден қалуында өзін ғайыплы сезіп, тез-тез киінді. Абыстай да тағы біраз зәмзәм, кеткен иншир, имбир алып, аның артынан қалмады. Ясинны хазірет не қадар ихлас білән оқыса да, абыстай не қадар ихлас білән даруларға тырышса да, Гүлйезім әбей бірсін де қабалмады. Ол кішке-кішкегіне бір-екі тамшы зәмзәм суынан башқа бір нәрсе де ұта алмады. Көршінің Марфуға әбей Ғадиләне бені түнлерге қалдырып, хазірет бен абыстай үйлеріне қайтып кеттілер. Ләкин ерте білән таң атыр атмас, сүннәтші бабай келіп, хазіретлерін уятты. Қаршық дүнияны қойды дейді. Ерте білән намаздан соң халыққа, «Ямағат, қаршық дүнияны ташлаған еді. Қабір қазырға ярдәм етішмәсіз мекен» дегенде, оның тауышында, қыланышында әлләни қайғы білінмәді. Қыланышларында хатта бір бәйрәмге хазірләні көбік нәрсәдір сезілді. Бүтін ауыл қабір қазырға кетті. Бүтін ауыл қатыны Гүлйезім әбейнің үстіне жиылдылар. Абыстай да бек ұзын айттырып, өлім хақында, қабір ғазабы хақында, ұжмақ, тамуқ хақында китап сөйлегеннен соңында Гүлйезім әбейге өзі кәфін кесті. Қарт мәзин хатыны су құйып, өзі Гүлйезім әбейні юды, һәм өзі кәфінні тіктірді. Жиназада үлгірді. Бүтін ауылның қартлары тәхлилге жиылды. Гүлйезім әбейнің әллә қашаннан хәзірләп қойылған 12 тастымалары тәхлилге әлешілді. Кәфінні бәйлерге қойылған қызыл башлы үш сүлгісі хәзіретлерге берілді. Сандығынан шыққан 50 баш, бірер тиын ярымлықлар, 25 баш, 3 тиынлықлар жиылғанларға таратылды. Мәсжид янына жиылған 4-500 кіші женазасын оқып ұзатты. Жұмғаға қадар көңілі бітіп, хазіретлер сүннәтші бабайының үйінде ақтық фатиханы берділер. Жұмға намазынан соң сүннәтші бабай өзінің қайғысын артық сездірмеді, я сезінмеді. Жұмғадан шығуға ол хазіретлер білән ашқа барды, анда да шақты ашады, ішті. Міне үйіне қайтып кетті. Әллә неқадар көрші қаршықлары білән тулған кәнәфір майы ислі үй, аны бірден башына суққан күбі қабыл етті. Ол ішікін ашып күру білән, шул кәнәфір майы ислі бұрынға күру білән, қаршығының, Гүлйезімінің, шул өзі білән 50-60-70 жыл ешеген қаршығының юқлығын, аның тағын бір мәртебеде қайтмай тұрған жерге кеткенлігін, аның өлгенін білді. Ол шундағы сандық үстіне отырып, бек ұзақ дұға қылырға тұнды. Оның қарт үзінден мүлдір-мүлдір яш ағарға тұнды. Ол бек ұзақ дұға қылып, «Я Раббай, қаршығымны ғафу ет, күнағаларын кешір» деп, жүзін сыйпады. Оланың өлуіне шамбаған күбей, үйінің бүтін жерлерін қара бітірді. Бір кімінде көре алмады. Бақшасына шықты, анда да бір әсер ғалемет көрмеді. Ол шуларының әммәсіне шанып, үйіне кіріп отырға әлгірмеді, ішікнің тышқы яғында әлленірсе тұрмаша башлады. Ол Гүлйезім әбейнің рухы келді деп, қорқып кетіп, ішікін ашты. Өзлерінің сұр мәшілері келіп кірді. Ол «Мияу, мияу» деп әлінде барып, әлімінде келіп, әлленірсе әзіліп ері башлады. Бек ұзақ маташқаннан соңында ол сүннәтші бабай янына келді де, көзіне қарап, «Мияу» дейді. Сүннәтші бабай мәшінің шул қышқыруында айырмашық «Әбей қайда» деген сөзіне аңлады. Сүннәтші бабайының қатқан көзінен тағы яш ағарға тұнды. Ол мәші білән сүйләшірге тұнды. «Әбейің өлді, өлді, ұжмаққа кетті, дұға қыл» дейді. Мәші әлленер саңлаған күбей тағы «Мияу» дейді. Сүннәтші бабайға қаршығы түсі шул мәші бик яқын тыйылды. Оланың сауытына сүт салды. Ләкин мәші бірәргіне қауып қараса да ашамады. Сүннәтші бабай мәшінің де қайғырғанын көріп, шыннан құтылыр үшін жұртқа шықты. Оның көзіне бір сартлы бірсі тізіліп, ана үрдәк командасы астында мініп келе тұрған үрдәкләр көрінді. Олаларын ашатыр үшін, оларға әбейләрі өлгенін білдірмес үшін, үй алдынан ярма алып шығып сетмекші болды. Мұны көргеш үрдәкләр тағы «бақ-бақ-бақ» дергә тындылар. Сүннәтші бабай боларының бақылдауларында да «әбей қойта» деген сүзіні аңлады. Шул оңайдан құтылдыр үшін ол қапқа түмілі шығарға үлгірмәді, зур мүгізлік қарт кәжаны қышқырып қаршы алды. Оланың мүгіз орасын қашыды, аны сүйді. Ләкин кәже жилініне сүп тұтырып қойтқанға «сауғыз» деп әбейсіне қышқыра башлады. Сүннәтші бабай тағы шыдай алмады. Тағы көзінен жас ақты. Мына көрші келін келіп, кәжені сауырға тұтынды. Кәже саудырмасқа тілеп, бик кемсіз тауыш білән, «Менім сүтімні ұрлайлар, менім сүтімні талайлар, әбей кел» деген кібік қышқыруын тоқтатмады. Сүннәтші бабай ақшам намазына барыр үшін тахарат алырға құмған іздерге тұтынды. Құмғаны құйған жерінде болмауы тағы аның есіне қаршығын түшірді. Естеуге қадар ол ялғыз Құрән оқып дұға қылып өткерді. Естеу намазын оқып, ғұмырында жемеген орнына өзі жайып ятты. Ләкин түшек, ястық аңар ят көрінді. Ол орын қаты тыйылды. Үй, шул Сүннәтші бабай үйленгеннен берілі тұрған үй өзінікі түгіл, кішінікі көк сезілді. Ол білген бүтін дұғаларын оқып, йықларға тіләді. Күні бойы еріп арған тән аруына баш аруда қатнашты. Ол йықыға кете башлады. Міне, кәже қышқырды. Тағы йықы қашты, тағы ойлар, тағы қайғылар. Міне, таң яқынлашты. Сүннәтші бабай йықыға кетті ме, юқ ма, ансы мәғлім түгіл. Ол аппақ күлмәктен күліп күне Гүлйүзім әбейнің «Қарт, намаздан қоласын» деген тауышын ішітті. Ол секіріп тұрып, «Әлхамдүлиллаһи, әхлі жәннәтте екен» деп ян-янға қарарға аттынды. Шыннан да намаз вақыты бек жеткен еді. Ол тәһарат алып намазға кетті. Намаздан соң хазіретке түшіні сөйледі. Хазірет «Ижмақ әхлінен екен» деп бабайның кәйфін көтерді. Ләкин үйге қайтқаш, ол үйінде ялғыз отыра алмайынша қапқа түбінде көршілер янында бақшада отыра башлады. Кеш білен хаман ялғыз йықларға үйренмеді. Шул ялғызлықның изуіне хайла таба алмады. Бір түнні Сүннәтші бабай әлден енді ямсіз түшлер көріп уянып кетті. Бүтін тәнінің туңғанын көріп, юрғанына тағында түрмірек ятты. Ләкин ниқланса да арқасын жылта алмады. Ол әйленді, бәйленді, орнын түсәтті, ләкин арқасы жылынмады. Әуәлі йықыға кеткен кіби болды. Тағы арқасы тоңып уянды. Тағы қалықты, тағы уянды. Міне арқасының туңғанын біліп, ярты йықы, ярты ұяу кейінше, «Қаршық, қаршық, арқаны жылып» деді. Өзінің тауышын өзі ішітіп, уянып кетті. Шул тауыштан қорқып, йықысы қашты. Тағы көңіліне Гүлйүзім әбейнің үлуі, мәрхүмәнің һәр вақыт Сүннәтші бабайның арқасын жылытып йықлатуы есіне түшті. Шул рәхәт күннәрін есіне түшіріп, аның арқасы тағы туңа башлады. Ол тағы Гүлйүзім әбей хақында уйларға тынды. Ойлы-ойлы нешіктір тағы үйләнергә деген фикер башына келіп кірді. Арқасының туңуы шул фикергә қуат берді. Ол минут сайын үйләнергә кирәк, үйләнергә кирәк деп уйлый башлады. Бик ұзақ йоқлай алмайынша уйлап тұрғаннан соң, ол үйләну фикеріне келді. Келдігіне де түгіл, шул ойдан айырыла алмады. Ол шул ойы білән жанланып, арқасы туңғанында хәтерінен шығарып, уақытынан ерте тәһарат алып, намазға кетті. Намаздан соң хазіретке өзінің хәлін бәйли-бәйли сөйледі. Хазірет бен абыстайға шул яхшы ұмтылған бабайның үйленен беруі күлкі болып тыйылса да, Сүннәтші бабайның шул ой белән саташқанын көріп, қаршы келудә мәғнә юклыгын аңлап, ятқан яғын сипарға тындылар. Сүннәтші бабай тәмәм яшьләр кеби ауылдағы тыл хатыннарын санарға тынды. Бек файдалы, кыйммәтле кияу кеби әллә никадәр тыл хатыннарын яратмайынча үтеп китүе хәзрәт белән абыстайны әллә ақылдан біраз яздым екен деген фикергә төшерде. Ләкин башка хәрәкәтләре бик вакыллы күренүе тағы аларыны ул фикірінен қойтарды. Сіннәтші бабай үлгәрі яушы боларға қазіретіні яйса ұстаз бекені құрса да, бабайының көңілі бек юардан болғанға түрлі хайлелер табып, хатта қазірет іске үлияларының өзләрі үшін өзләрі яушы болғанларын сөйләп, өзіне баруыны мәслихат етті. Бабай да шул сөзіні құлағын әліп, білген дұғаларын оқып, көңіліне ин яраған іске мәзин хатынына таба кетті. Мәзин хатын абыстайының жеткен ұғыллары барлығын хәтіріне де кетірмейінше, мәзин хатынның кеуге барға тілеу-тілемеуінде ойламайынша, туп-туры барып кірді. Сүннәтші бабайны көргәш тә, мәзин хатынның ұғылларының ұғыллары шыр-шыр келіп, кисә, кисә деп кышқырыштылар. Алар артынан қызлар да кисә, кисә деп пішмақларға пыстылар. Мәзин хатынның ялғыз ғына қалуын бәхет біліп, Сүннәтші бабай турдан-туры сүз салды. Қарт ұстазбике, Сүннәтші бабайны азырақ ақылы жеңілейгендір деп, «Утыр-утыр» деп сүзіні башқаға бұрыға тіләді. Ләкін қарт, «Әлхамдүлиллахи, фақир түгілмін, арышымда бар, кәжемде бік сүтлі, бұйыл сүннәтті шақты көп» деп, өзінің яқшы яқларын сөйлеп тұрғанға, мұның шыңлап еруін аңлады. Хәмде, менің ол фикірім юқ. Ирім мәрхумге вағда бердім. Балаларым да өсті. Мені шуларының балаларын тәрбия қылып, ғымыр өткерем дейді. Бабай шақ дей ашуы келіп, шығып кетті. Ол қазір ар яқтағы қызында тұратырған сүлгіші қаршықын сарырға кетті. Ләкен сүлгіші қаршықның тасыма тіл қызы бабайның сөзін ешіткеш үк, бабайны қадірсізләп-қадірсізләп тергерге тынды. Ләкен бұларының бірсі де бабайның іссісін сөндірмеді. Кересі шаңарда шул фикіріні қуәтлендіргеннен қуәтлендірді. Ол көрші ауылдардан сұраштырғалай башлады, көрші қаршықларына, қартларына, өзіне қаршық табырға өтінді. Міне келіп-келіп қаршықлар демлерге тындылар, қайсы ол ауылда, қайсы бұл ауылда, бек хәйбәт, бек яш фәлән деп мақтадылар. 5-6 сөәл білән бұл қаршықларының әммәсінің де тұрырға орыны юқ, фәқир, қарт, зағиф, ішке ярамаған екенліктерін аңларға мүмкін еді. Ләкин Сүннәтші бабай аларының әммәсін де яратты. Хәммәсіне разы болды. Ләкин бір сәлләнеге көңілге көбірек шаған түсті болды. Шуңа көре ол былтырғы сүннәттен қалған екі қапшық арышыны сатып, көршіден ат алып, тегі әдірәс камзолыны киіп, көрші ауылға кетті. Қаршық көңілге бек тулып өтмесе де, ит юқта үпке тансық дегендей, бабай разы болды. Хазіретлер шақырылды, никах та оқылды. Мұннан соңғысын бабай не қадар әуелгі туына шатырға тілесе де ұшамады. Қаршық білен сілерге сөз табылмады. Табылса да әлленеге ол қадар қызық болмады. Сәлмән Фарсины қаршық аңламады. Қаршықның жібірләуінен бабай бір ләззат тала алмады. Бабай шуларын аңласа да, мына өз үйіме келгеш, Гүлйүзім күйік болар, аның үлгені сезілмәс та деп көңілін юатты. Ертегісін қаршықның ағаш сандығын, бір құмғанын арбартына бәйләп, қаршықның тауық иынынан ясалған ястығын асқа салып, қаршықны янына отыртып, бабай той түшірді. Бүтін шартлары тулсын үшін ол тауық сойып беріп, қаршығына аш әзірлерге қошты. Өзі кебеттен дүгісін жемішін алып қайтып, хазіретлерден икіндіге қадар фатиха қылып шығарға уағда алды. Уақыт жетті, хазіретлер келді, аш үлгірді. Құрәннан соң бабай өлмеден шурпа берді. Шурпаның үстінде үзіп үйре тұрған пішмеген суғаннар бабайға әлден енді мұхаббәтсіз кібік тұйылды. Міне аш башланды. Гүлйүзім әбенің шурпасын табақтың түбіне қадар ашы тұрған хазіретлер бірер қапқашта қашықны құйдылар. Бабай шүпәленді, бисмилла айтып ашыны қапты. Тұзсыз, бұрышсыз, ши суғанлы, Идел суы илли батман иттіріп пішірілген шул аш азғына қыстырмады. Ол халықны қыстап тағы бір-екі қапса да, артық үнді де қашығын сузада алмады. Аш алыштырылды. Бәліш шықты, үсті ашылды. Кирпіш түсілі қатқан ярмаға мәзин не қадар шурпа сепсе де ол ірімеді. Түбіне қадар ашалып бітмегенге мәзин түбін кисмәді де. Міне тұтырған тауық. Ол туп шекілі дұшман ғаскәрін атарға, аның крепісін ватарға ясаған күбік қатырылған. Кесілгәш, жымырқалар білеу күбік ялтырап тұралар. Тұзылығыннан ауызға қабарлық түгіл. Ол ғына болса да ярар еді, іші әршіл бітмеген. Қабырға түбінде әлләне қадар қанлы бол шырақ нәрселер қалған. Сүннәтші бабай қойнап тұрған самауырны көрсе де, тағы мысқыл болмасын үшін, «Хазіретлер, шуның білән тамам» дейді. Сүннәтші бабай хазіретлерінің «Алла хайырлы ғымыр берсін, тегізлік білән ғымыр өткәрге ясын» деген дұғаларын ішітсе де, көңілінен күл езіме бе кетмеді. Ол шул тәмісіз ашылар, шул халық алдында мысқыл еткен қаршық, Гүлйезім әбінің бәддіғасы деп шанғанға, дұға қылырға, зиратқа кетті. Бек ұзақ Құрән оқыды, бек ұзақ дұға қылды. Көңілі біраз орнына отырып, ол үйіне қайтты. Баяғы ашларының бұш табақ сауытлары янында, қайнаған самауыр алдында қаршығын жемішіліп шай ішкен күйінше тапты. Оланың янына отырып, шай іше башлады. Аның шайынан дігі тисі. Әлі нәрсе тәміс езініп, ол азғына секіріп тұрмады. Нек бұл қадар тәмсіз? Ашын келішмеген еді. Хазіретлер бірді ашамадылар. Менің мәрхүме қаршық заманында бір тамшы аш қалмайды, дейді. Қаршық бек зор іш білен мәшғұл күбі шай ішуін дәвам етті. Қартқа қаршы бір сөз дәшмейінше, кәжесіті алып кіріп, шайына салып іше башлады. Сүннәтші бабайның әлләне шайылардан берілі келген ғадәтлеріне ілтифат етмейінше, өзі тілегенше қылана тұрған шул затсыз қаршық аны жирендірді. Ол намаз етті деп, тахиратқа су сұрап алды. Не көзі білен көрсін, құмғанында тұртықлар езіп ери. Ол тағы ашуланып, тішін қысып, қазанны бақ тұтмағанға үйде бәрекет болмай деп, бақларға қошып, намазға кетті. Кеш білән ол тағын қаршығын кәже сүті білән бәліш түплерін ашаған вақытта шыратты. Аңар ашуы келіп бітмеді, қаршығы самауыр янына бек зұр табақ бәрәңгі кетіріп қойып, оны ашарға тұтынды. Бабай аның шул ашауынан бек нық жиренді. Екінші шайнікке шайны өзіп шіріп, бір шынаяқ шай ішіп ятты. Ләкин қаршықның мыш-мыш жықлауынан жиреніп, ол таң алдына қадар ұйқыға кете алмады. Аның тұңуы ынтылды. Екі атна вақыт өтмеді, Гүлйезім әбінің кірткен тәртіптері бұзылды. Аның заманасында сары көрәбә күбі ялтырап тұрған еденнер мәдрәсә ішілігі хәліне қалды. Ялтырап тұрған тәрелкелер ұммаған қатынның алдапқыш түсіне кірді. Әби заманасында езінде аллы гүлді құяш ойнап тұрған самауыр қазан түбі күбік қатты. Шынаяқларының тұтқалары, шәйниктерінің қапқашлары маңқа малайының бұрын түсілі болды. Әбей заманасында пүхті айтып жиылып құйылған міндерлер орынына қаршықның сәлемәләрі үстіреле башлады. Күз яқынлашқан болса да әлі қойдан әлі не қадар шыбын тұлды. Алар жуу етіп шәйге ашқа түшіп бабайны жирендірген күбей бүтін диварларыны, сүлгілер, салфетларыны былшыратырға тындылар. Сүннәтші бабай сілкіншек фәхрилер үйіндегіне шыратқан сасы іс бүтін үйіне тұтырды. Йорт ішінде ілгәрген изан вә интизан бітті. Бүтін ғұмырын үйінде, йортында өткерген Сүннәтші бабай екі атнада үйінен йортынан безді. Ярты уақытны мәшітте, ярты уақытны урамда уздыра башлады. Мүмкін қадар үйде ашамасқа, ішмеске, үйде отырмасқа тырыша башлады. Аның бүтін рәхәті тынышлығы бітті. Ол һәр күнні көңілін юатыр үшін қаршығының қабіріне барып, Құрән оқырға тұтынды. Қабірі янында бек ұзақ отырып, һәр күнні қаршығы білән бірге өткерген ғұмырларын ойларға тұтынды. Міне бір күнні қаршығының зираты азырақ басылған күбік болды. Ертегісін бабай балта күрек алып келіп, яңа шерен білән үстін япты. Тағы бір күнні барғанда әбейнің зираты янында бір боза ұятқанын көріп, бабай қабір тиресін тұтырға болды. Һәр күннеден ақыртын ғына ағашлар, тақталар ташып, қабір тиресін әйләндіріге тұтынды. Ләкин ақырына жеткендегіне бір-екі тақта жетмегенге, баба ертегесін көп өліп тұрмайынша, зил қапқасынан сүйтіп алып, ішіле бітірді. Шул қиманың қадақларын дүрттер бешер мәртебе қақты. Алайда іш біткеш, қабір үстіне ағаш жыртыртырға ойлады. Бақшасында кіші бойлық түгеректеніп келе тұрған қайынны ұтыртырға ойлап, ілгәрі екі күн бик хәйбәт иттіріп орын қазірледі. Аннан соң қайынның тамырын кесмейінше қазып алырға бір-екі күн уақыт өткерді. Ол да бітті, ағаш та отыртты. Ағаш ұтыртып бітіргеш те ақыртын ғына ескен жел білән иіліп сығылып, мұңлығына тауыш шығара башлады. Бабай шуны көріп шатланып кетті. Ағашының зіркін ішіткен күй болды, һәм шуны тыңлап отырды. Шуннан соң һәр күнне кеш белән ағашқа су китіріп сибіні ғадәт итті. Менә бір күнне бабайның мұңайып қына су сибіп қайтқанын ұстазбикә көріп, аны шәй ішерге шақырды. Ол ұстазбикәдән ұялған күби тағы бүкірейбірек кіне келіп кірді. Ұстазбикәнің тәмлі шәйі, хәйбәт ашы көмәші, балы аңар тағы қаршығын ісіне түшірді. Ол әлән шәкін шәй ішмеген кіші күби бик тәмләп-тәмләп ішті. Ішә-ішә біраз кәйіфләнді. Ұстазбикә дә хәзрәт тә бабайның ярты ғұмырын зиратта үткәргәнен, бабайның қаршығыннан разы түгеллеген белгәнгә, Гөлйөзем әбей сөйләп қартының жарахатын ашмасқа теләсәләр дә, ұстазбикә әллә нишек қаршығың исәнме? Нишләп тора диде. Сөннәтче бабай иң ауырта торган җиренә суккан кеше кеби бердән чырайларын сыпты, кашын чыкты. Кинәт картның күзеннән яш ага башлады. Бабай кычкырып чылап җибәрде. Сөйләмә, Стасбикә, каршык бәддегасы дип җылап кайгысын тиште. Берәм-берәм бөтен кайгысын сөйләп бетергәч, бабай азрак җиңләйеп китте. Ахырдан куркып кына хәзрәт тере кешегә қабір қазырға ярыймы деп хәзрәттән фәтва сұрады. Хәзрәт әллә инде бір әулияның үз қабірін үзі қазуын сөйләгәч, бәк зур бір мәсәлә хәл иткән кебек шатланып кайтып китте. Иртәгесен ул қаршығының аяқ ішінде жил табып, ақыртын ғына ішке башлады. Ул үйлә намазыннан соң тәһарәт алырға деп ақыртын ғына үйенә юнәлде. Ишекне ачты. Түр башында қаршығының бәрәңгәрші отырғанын көрді. Көзі қаршығының қолындағы былчыра біткен пәкеге түшті. Оның қолында сүннәт пәкісі екенін көріп, ілгәрі қатып қалды. Ақырдан ол жинләнген күбей болды. Қышқырға, бақырға аттынды. Шық үйімнен бәдбәхіт, шық үйімнен Сәлмән Фарси пәкісі, Сәлмән Фарси пәкісі, ни диермін, қиямет күнні, ни деп жауап беремін деп, жыларға қаршықның қолына шыраған сандығын, құмғанын, ястығын тышқа ырғытырға аттынды. Жылан шаққан кіші кіби қоя барырға білмәді. Жылап, урамға шықты. Көршідегі халыққа мына жәмәғәт, хәзрәти Сәлмән Фарси пәкісі, 70 мың мұсылманның сүннәткә отыртылған пәкісі, хәзрәти ақсақ темірдан қалған пәкі ол. Ол шул сүзін әйткәндә үйіне түртіп көрсәтті. Шул пәкі білән хәзрәти Сәлмән Фарси пәкісі білән бәрәңге әрші дейді. Һәм тағын шыларға тұтынды. Халық бабайны түрлі шәй уатырға тілесе де, бабай хаман қызғаннан қыза барды. Ол бүтінләй келірген кібік болды. Қаршық урамға шығып қашты. Бабай аның артындан ястығын, сандығын, құмғанын ту бойлаған малай кібік бір сортынан бірсін ырғыта башлады. Ол тағы жылады. Тағы Сәлмән Фарси шәфәғәт қыл, қаршығым бәддіғасы, қаршығым бәддіғасы деп халыққа қайғысын аңлатты. Міне бірден оның қып-қызыл биті ағарды. Ол қалтырана башлады. Аппақ болып аузынан көбік ағып, хушсыз болып иғылды. Хазірет келіп, Құрән оқығаннан соң хушына келсе де тілі ашылмады. Пәкіні не қадар алырға тілеселер де қолынан шықындырмады. Хәзрәт келгәш, ол көзі білән әлі нәрсе әзіне башлады. Қунақларға әлі нәрсе әйтерге тіләді, ләкін әйті алмады. Үшінші күнні, Хәзрәт Құрән оқып бітіргәш, аның янына әти, кунаклар килде дип, әтисен чакырырга мәхтүм килеп керде. Бабайның күзе нурланды. Ул күлгән кеби булды. Әллә нәрсә әйтергә теләгәне беленде. Күзе белән мәхтүмне чакырган кебек булды. Мәхтүм акыртын гына әтисе янына килде. Бабай тагы күзенә әллә инде мәгънәләр чыгарып, кулын селкетә башлады. Мин бәлә белән кулын күтәреп, мәхтүмгә таба төртте. Һәммә кешегә бәксин, үзенең иң кыйммәтле бүләген, Сәлмән Фарси бәксин мәхтүмгә бирергә теләвен аңлатты. Мәхтүм аптырап калды. Хәзрәт алырга кушты. Алды. Бабайның йөзенә көләчлек чыкты. Ул әллә нигә шатланган кебек булды. Тагы бик аурайып, Аллаһа диде дә үлде. Аны үзе казыган кабергә иртәгәсен бөтен авыл җыелып күмде. Күрше карты аның өстенә каен илтеп утыртты. Ике каен бер-берсе белән бәрлә-бәрлә, сөйләшә-сөйләшә үсә башладылар. Көзге яңгырлы җилдә өйнең сылаганы изрәп, ул да җимерелде. Усал сыерлар канауны җимереп, бакчага кереп иргәнгә, түтәлләр, бакчалар да кешелектән чыкты. Кызыл миләшләрен җыяр өчен бөтен урам малайлары миләшнең бутакларын сындырып бетергәнгә, ул да икенче елны яфрак ярмады. Ул да корыды. Бер-ике елдан Сөннәтче бабайның йорты урынында тормыш галәмәтләреннән бер нәрсә дә калмады. Ләкин зираттагы ике кабер өстендә ап-пак тузлы, ям-яшел яфраклы яш ике каен үсте. Алар зурайды, биекләнде, түгәрәкләнде. Алар тавышлы тынлы, кешеләр аңламый торган тормыш белән яши башладылар. Бер тормыш бетте, бер тормыш башланды.
Сез атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир укыды. Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.